Ja, vel møtte dere igjen i Jesu navn. Det var voldsomt godt i dag å se ut. Jeg vet ikke om det er klar over det som bor i Hardanger, men det er nok så heldige på jorda som har en så fin plass. Det er ikke lite å takke Gud for om en bare får øynene på det. I alle fall nå det begynner å våres. Det var nesten hardt for en bonde å gå ut i dag. Kjente det lite grann da. Men når jeg kommer inn til Sogn, så er det litt mer vinter da, så jeg må bremse litt på blodet. Jeg kom til å si det at et menneske møtte i dag at jeg måtte ut og lufte vete, og da litt jeg sier så en annen, det ble en kort tur. Han trodde ikke gå så langt når han skulle lufte vete. Så det var antagelig ikke så mye tårer. Ja, vi samlet om Guds ord. Og det var sagt her at det er ikke noe, vi tenker gjerne ikke skikkelig på hva det er som skjer når vi hører Guds ord. Det er en fortelling som har følt meg i mange år, så jeg tror jeg vil ta med her til begynne med. Og det var fra gamle Tsar-Russland, noen av dere har hørt den før. Og da trenger jeg høre den en gang til. Russland, det store riket, var jo styrt av tsara, og noen av de var gode, og noen var mindre gode. Da hadde jeg sikkert lest om det, så er eldre i alle fall. Og det var en av de bedre tsarene som hadde lyst til å gjøre seg kjent i sitt vidstrakte rike. Men hvor han kom, så var det så mye oppstyr og pump og prakt at han fikk i grunn aldri se hvordan folk hadde det. Var bare ekstra hvor han kom. Og da kan en jo tenke. En ser hvordan kongene har det når de kommer rundt. Kunne tro det var 17. mai hele året, de. Og slik er det, så hadde han funnet en måte å få gjøre det på. Han kledde seg ut som en tigger. Og så for han rundt i by og bygd som en tigger. Kom han til en landsby en gang, forteller historien. Og går gjennom hele landsbyen og spør etter logi, om det var noen som kunne ta han inn om natto. Nei. Nei. Nei, vi har ikke plass. Og til slutt hadde han gått gjennom hele landsbyen, og ingen hadde sitt munn i å ta han inn. Og da heter historien sånn at han kom til hytta i utkanten, siste hus, og der bodde de enka med ungene sine. Og derfor han kom inn og byr han stov og noe annet hadde hun ikke til han. Han kunne få være der hvis han tok sitt takke med det. Og så fikk han et lite måltid mat. Og da gjorde han om morgenen også. Og så for han videre. Ingen tenkte på hva det var som hadde skjedd. Så litt senere så går det rykte om at tsaren skulle komme til landsbyen. Og folk er helt oppe i været. Nå skal han komme til oss. Kanskje jeg kan møte han. Tenk om han vil inn om mine dører. Og du kan tro de hadde lyst å ha han inn. Men da nå han kommer, så takker han nei til alt. Til den hytta skulle han. For der hadde han vært før. Da de ikke visste hva at han hadde vært der før, nemlig. Men da var det ingen som ville ha han inn. Og det er lett å se bildet. Det kommer en dag når Herren skal komme i herlighet, menneskesånd på himmelskyene med velde og stor herligdom, Faderen og englene, og alle har det ene ønske han må kjenne meg. Han må ville ha med meg å gjøre. Og for en alvorstung dag, når alle skal se han. Men da er det bare ett folk han vedkjenner seg. Og det er de han har fått vår hos før. For han som kommer igjen, han har vært her før. Det er alvoret. Og da tenker jeg ikke på, først og fremst på Judea. Det er jo også voldsomt, de skal se han i herlighet. De som forkaster han. Men jeg tenker på våre bygder. Her har også Jesus vært. I en ringe skikkelse for han gjennom bygdene. Og hva slags skikkelse var det? Sitt ord. Han for ved sitt ord. Så når ordet lyder, så er det Jesus selv som kommer. Jesus kommer til ditt hjerte. Og så spørs det, hva skjer med meg? Og hva skjer med deg når Jesus kommer? For sånn som du tar imot han når han kommer i ordets skikkelse, sånn kommer han til å ta imot deg på den store dagen. Så er det store ting, som skjer en sånn kveld også. Just nå drager Jesus forbi. Vi skal begynne med å lese, jeg vet mest ikke hvor jeg havner i dag, men vi får nå se etter hvert. Vi får begynne å lese fra Lukas 23. Men før vi leser så tror jeg at vi ber. Kjære Herre Jesus, vi er samlet her for ditt åsyn og i ditt nærvær. Herre, vil du se til oss nå at vi kan lukke deg inn når du kommer i ordets skikkelse. Gå ikke forbi min dør, Jesus. At kom jeg opp ved lukket mitt hjerte og mitt sinn. Og full av lengselsukke, kom Jesus dog her inn. Ber meg om den hellige ånd til høyre ditt ord med hjertet. Amen. Ja, jeg tror vi leser fra vers 1 der, fra Lukas 23. Hele flokken brøt så opp og førte han til Pilatus. Og de tok til å føre klagemål mot han og sa, vi har kommet til at denne mannen fører folket vårt vilt. Han forbyr å gi keiseren skatt, og han sier om seg selv at han er Messias, en konge. Pilatus spurte han, er du konge over jødene? Han svarer han og sa, du sier det. Men Pilatus sa til østeprestene og folket, jeg finner ingen skyld i denne mannen. Men de gikk hardt på han og sa, han øser opp folket med å lære over hele Judea. Han tok til i Galilea, og nå er han kommet helt hit. Da Pilatus hørte det, spurte han om han var galileer. Og da han fikk vite at han hørte til i det område Herodes hadde mynd over, sendte han han til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. Da Herodes fikk se Jesus, ble han mye glad. For i lang tid hadde han yngst å få se han, av de han hadde hørt om han. Nå vonet han å få se et tegn av han. Han spurte han da med mange ord, men Jesus svarer han ikke et ord. Øfteprestene og de skriftlærde stod der og førte sterke klagemål mot han. Og Herodes hånet og spottet han sammen med krigsmennene sine. De la en skinende klednad om han og sendte han attende til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner, før hadde de vært fiendskap mellom de. Ja, stopper der. Pilatus aner at dette blir brysomt, for han forstår her at det ikke er en så skyldig på den måten. Og har nå i sitt hjerte meint at han skulle settes fri. Men i stedet for å gjøre det, så kvirer han seg og gjør seg upopulær med lederne i Jerusalem. Og så begynner han å se seg om etter utveie der han slipper å ta stilling. Og da er det han får høre i farten at Jesus var fra Galilea. Og da kommer han på en kjærkommen idé. Herodes. Han kan dømme han. Og så sender han han til Herodes. Og da står det om Herodes at han var veldig glad for å få se Jesus. Han hadde lenge ønsket å få se han. For han gjorde seg håp om å få se et tegn ifra han. Og så står det at han spør han med mange ord. Men Jesus svarer han ikke et ord. Så står øversteprestene og skriftlærde og klager på han. Men Jesus teier. Og det er dette at Jesus teier jeg har lyst til å si litt om. Det ligger mange ting i det. For det første så ligger det da at det står i skriften at som et lam føres bort for å slaktes, han let ikke opp sin munn. Han skulle være offerlamme, så skulle være i de skyldige sin stad. Og han får de groveste anklager mot seg, og han sier ikke et ord. Hvorfor ikke? Han kunne jo forsvart seg. Han hadde ingen urett gjort, men han let ikke opp sin munn. For han visste, her står jeg for Adams ett å stride. Det er ikke meg, men det er deg jeg står for. Og deg er skyldige på alle punkt. Og så teier han. Han blir skyldig i de skyldige sin stad. Av kjærleik der du svetta blod, av kjærleik der du ba, av kjærleik sjelva ned du stod, så jeg går frelst og glad. Skulle han forsvare seg, så hadde det ikke vært håp for meg. Og ikke for deg heller. Det var prisen for å løse seg ut. Hvor eneste synd han skulle tilgi, måtte han selv ta dommen. Og så teier han. Sier ingenting. Det er oppbyggelse i seg selv. Men det skal jeg ikke stoppe mer for nå. Men det gjelder Herodes. Nå var det spennende hva som skjedde med Jesus. Jeg har mange ganger ønsket når jeg leser, tenk om Pilatus kunne gjort det annerledes. Ja, og det er nok rett nok. Unger kan tenke, og vi kan tenke. Nå vet vi at de var våre håndlangere, så Ola Skagen, bestefar til Kono, sier. Det var de, våre arbeidsfolk, det var meg de tjente, for det var jeg som hadde naglet Jesus til korsen med synd og mi. Det var det. Men nå skal ikke vi se bare på hva som skjedde med Jesus, men hva skjer med Herodes? Det går en historie om at Anfeldt, Oskar Anfeldt, samtidig med Lina Sandell, har skrevet tone til mye til Lina Sandell sine sanger. Det var litt blandet kvalitet, men noen tror de er gode. Og han var vakt og omvendt og levende kristen ved å høre Rosenius. Og han begynte å rundt og vittne om dette han hadde sitt. Og hvor han kom, så ble det vekkelse. Men så var det også sånn, så det skjer i vekkelse at det er noen som blir sinte. For ikke til stemme. Og i stedet for å bøye seg da, så må de ha vekk det som stikker. Og så meldte de han Anfeldt. Og det kom like for kongen. Den mann må det stoppe, han kan ikke fare slik. Ja, kongen han ville nok ikke forhaste seg. Han hadde for øvrig en prinsessa som var grepen og gikk i lag med leserne, den kongen. Ja, så måtte han få høre Oskar Anfeldt. Og Anfeldt skulle komme til kongen og synge, så han fikk høre han før han sa noe. Og da vet du hva spennende. Nå skal han inn for den så å si eneveldige kongen og synge. Og kanskje var det låsen for døra for all virksomhet for fremtiden. Men i stedet for å tenke på hvordan han skulle berge sitt skinn, så begynner han Anfeldt, kongen må berges. Og så ringer han til Lina om hun kunne skrive en sång. Og så får han en sång, og så setter han tone til. Og den står på 206 i sångboken, hvis du vil se han. Kven banker så varlig kveld stille fred. Er det den? Ikke det den? Nei, tone. Så kan han hette, om jeg blander den sammen med en annen. Ja, og synge til kongen. Og mens han synger, så blir kongen grepen han. Var det rett? Ja, det var den sangen, ja. På på ditt hjärta. Kvinn kjem sin legedom nådig her ned for hugverk i nattene svarte. Så synger han ut gjennom. Og så blir kongen så grepen. Han sitter med tår i øynene og hinner ferdig. Og så sier han, du anfelt, kan få synge så ofta du vil og så mye du vil i hele mitt vidstrakte rike. Så han var enden på det. Kongen var grepen. Og nå er det Jesus som står for kong Herodes. Men Jesus sier ingenting. Han teier still. Ikke et ord. Det er alvorlig. Tenk, Jesus taler ikke. Han får ingenting ut av han. Ikke et ord og ikke et tegn. Og til slutt så ender det opp i et narrespill der de står og håner han. Det har vært alt som skjedde. Hvorfor teier Jesus? De har møtts før. Og nådetid til Herodes er slutt. Han har ikke mer nådetid. Han kan ikke lenger bli omvendt. Og når Jesus teier, så kan et menneske ikke våkne mer. Nå kan han komme igjen da henne han kommer med flere kall. Men en gang så teier han for siste gang. Og vi vet ingenting om Herodes fikk kall mer igjen. Så etter all sannsynlighet så får han det ikke. Så er det slutt for Herodes. Det er fæle tilstand når Jesus ikke taler lenger. Og han får gå i fred. Eneste han får ut, og det er en slags underholdning. Hele Jesu besøk blir en slags underholdning. Og det kan det godt være disse dagene også. Det behøver ikke skje mer med noen enn at det blir bare litt underholdning. Så galt kan det være. Men saken er at Jesus har møtt han før, ikke personlig. Men det var en gang Jesus talte til Herodes. Han hadde sin nådetid. Han hadde nemlig en god venn, Herodes. Og da var døperen Johannes. Nå sa ikke Herodes at han var god venn. Han var fykende galen på han. Men likevel var han en av de kjæreste vennene han hadde. Det var en som vågde livet for denne kongens sjel. Kong Herodes, han var en praktsjuk og maktglad konge, sånn til Herodes den store. Han hadde vært gift med dotter til kong Aratas, tror jeg han heter. I alle fall arabisk konge, eller nede i dag. Og så hadde han sendt ifra seg kona og tatt brorens kona Herodias. Broren Philip, Herodes Philip, var en privatperson. Han hadde ikke fått del i noe kongerike han. Nå var han egentlig ikke konge i vanlig forstand, men han var fjering første Herodes som vi nå snakker om også. Men denne privatpersonen var nok ikke nok for Herodias. Så hun prøvde å vinne denne kongen. Og da gredde hun. Og så blir det de som gifte seg. Stikk imot Guds ord. Så sier du, skal ikke bryte ekteskapet. Ja, jeg er redd for det, at dette er så vanlig i vår dag at det er vanskelig for å se alvor i saken. Men det var en som så det. Skal Herodes bergast? Så må noen si sannheten til han. Og så var det Johannes døperen. Han stod for Gud, så han spurte ikke Per eller Paul, kan han skulle si. Men han sa det, så kom til han ifra Gud. Og så går han til kongen og sier, du skal ikke ha brorkona di. Og han blir fykende galen. Og set han i fengsel, og hadde helst lyst til å slå han ihjel. Men da tørde han ikke. Få vekk den som taler til meg på slik måte. Vil ikke høre det. Men han fortsetter å høre Herodes. Han får høre døperen i fengsel. Og det står enda til at han hørte han gjerne etter hvert. Da arbeider han med en sjel. Og når han hørte han, kom han i tvil om mangt og mye. Han begynte å undre seg, har jeg noe handlet rett? Kanskje ikke det er slik? Og så måtte han høre mer. Og så arbeider Gud med en sjel. Og så er det en annen som begynner å arbeide også. Denne forbindelsen må brytes, eller så kan Herodes bli frelst. Satan, han er oppmerksom når det er noen som begynner å lytte til sannhetens røst, og så setter han inn, og så får han lage det til, så Herodes tankeløst binder seg til noe han ikke hadde tenkt, nemlig å halshogge Johannes. Og så får han vekk røsten. Får han vekk uroen. Og så får han gå i fred. Helt godt har han det ikke. Han er voldsomt urolig. Når han begynner å høre om Jesus og det han gjør, så det er Johannes som har stått opp at den dårlige samvittigheten plager han. Han slo jeg i hel. Slo han i hel. Jeg fikk vekk røsten jeg ikke ville høre. Men etter hvert så gjør jo uroen seg. Han gjorde ikke noe med det. Og når Jesus møtte han igjen, når han hadde møtt han gjennom hans ord, sitt ord, gjennom i åravis, hvor lenge det var vet vi ikke, men nå teg han. Herodes har greid å få vekk den kallende røsten. Han har stått imot. Og nå får han gå i fred. Jesus sier ikke mer. Og det er noe av det alvoret som jeg har lyst til å legge inn i oss. Det er noe som heter nådetid, folk. Når Gud taler til hjertet, så hender det at nådetid tar slutt. Han taler ikke mer. Et menneske får gå i fred. Han teier. Og når han tiger, da går det så at du ei mere kan vekkes, synger en sang. Ja, det er alvor når Gud uroer med sannheten. Da skal du høre. Hvis du kjemper for å få sannheten vekk fra ditt liv, så kan du lukkes den dag. Og så går det deg som Herodes. Jesus teier. Ikke mer. Nå for å ikke gjøre det urett, så vil jeg si at det er henne for Guds sanne båden. Sannelig henne da, at Jesus teier. Og Jesus er gjøymer, og bøn er stengt, og harpa med klage på grein er hengt. Når livet er bare et stormende hav, og båten så liten, hvor skal det vel av? Men det er andre grunner da. Grunnen er ikke at det mennesket motstår sannheten. Men grunnen er at han skal inn i prøvelse og luttrelse for at det gullet skal prøves i ild og bli renset. Prøvde tro. Mykje mer kostelig enn det forgjengelige gull, sier ordet. Første kongebok, der står det et underlig kapittel, så jeg tror vi er litt innom. Det er kapittel 22, det siste kapittel i andre kongebok. Det som er unge har hørt om kong Akab, han som var på Karmelfjellet når de sporer om ild, og Elias på Karmel, og kong Akab, hadde ført inn baldyrkelsen. Han har gjort noe så radikalt i landet, så om en regjering bestemte at islam skal være Norges offentlige religion. Og så kom Elias. Og så var det kamp. Og så husker jeg hvordan det gikk på Karmel. Baalprofetene ble knuste. Og folk igjen vendte seg tilbake til Israels Gud. Og Akab vendte seg til Israels Gud. Han begynner også å dyrke Israels Gud igjen. Ikke Baal lenger. Vel, han tåler at Jezabel heller på med det. Men selv er det blitt annerledes. Og etter det så skjedde med Nabot, hvis jeg husker da det andre med vingarden, så er Akab i grunn skjedd mye med han. Han har til og med ordnet seg med massevis av profeter. Og så er han sammen med, han har vært i ektes, de har gift sammen bodene sine. Josafat, kongen i Judarike, og Akab. Der gjorde Josafat en stygg bommert. Han tenkte han skulle berge Akab gjennom. Men i staden så ødela han for Judarike til gangs. Han blandet seg med et uomvendt menneske. Dotter si, sønn til Akab. Og derfor følger. Det blir sammengifting i alle fall. Motsatt var det, mener jeg. Både når de reiser sammen. Han ekta sånn sin med i Akabs dotter, sånn. Og så er de sammen til familiesammenkomst i kapittel 22. Og da er det Akab nytta høve. Voldsom flammende tale om hvor uverdig det er at det syrerne teker Guds folk sitt land i Gilead. Og nå må Josafat hjelpe han i krigen. Og Josafat lover ja. Men så blir han betenkt. Spør nå først Herren. Spør nå først Herren. Og så kommer denne situasjonen. Da kallet Israels kongen profetene sammen. Det var ikring 400 mann. Størrelse på alle misjonsmannene sine misjonerer til hoffpredikanter. Jeg skal si han var en alvorlig gudstyrke i sin år. 400 mann, og han spør de, skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarer, dra opp, Herren vil gi deg handa på kongen. Men Josafat sa, finns det ikke en annen av Herrens profeter som vi kunne spørre til råds gjennom han? Spørre Herren til råds gjennom han? Israel kongen svarer Josafat, det finns en til, og vi kan spørre Herren til råds gjennom han, men jeg hater han, av de han ikke spør godt om meg, bare vondt. Det er Mika sånn til Gimla. Josafat sa, kongen skulle ikke tale slik. Då ropade Israels kongen på en av hoffmännen sin och sa, skunda dig och hämt Mika sånt i Gimla. I medan satt kongen i Israel och Josafat kongen i Juda i kongelig skrud på kvars i trone på en träskevåld med ingången till porten i Samaria. Och alla profeterna stod framför dig och sa fram spådomarna sina. Och Sidkia sånt i Kenaana lagade sig horn av järn och sa, så säger Herren. Med dessa skall du stanga syrarna till du får gjort ände på dig. Och alla profeterna spådde lika ens och sa, dra upp till Ramot i Gilead, så skall du ha lucka med dig. Och Herren skall ge dig byen i kongens hand. Både som var gott för att hämta Mika sa till han, med en mun spår profeterna gott för kongen. La nå dina ord och samsvara med dig och spå gott. Mika svarar, så sant Herren lever, det som Herren säger till mig, det vill jag tala. Då han nu kom till kongen, sa kongen till han, Mika, skall vi dra i krig till Ramot i Gilead, eller skall vi la det vara? Han svarar, dra upp, så ska du ha lucka med dig, och Herren ska ge byen i kongens hand. Men kongen sa till han, hur många gånger ska jag ha dig till att svärja på att du inte ska tala annat till mig än sanning i Herrens namn? Då sa han, jag såg hela Israel spredd ut över fjällen som en sauflock utan getar. Och Herren sa till dig, sa, dessa är ingen herre, la dig fara att ända i fred kvar till sitt hus. Då sa Israels kongen till Josafat, var det inte det jag sa till dig, han spår inte gott om mig, bärre vondt. Men Mika sa, så hör då Herrens ord. Jag såg Herren sitta på trona si och hela himmelherren stå i kringan på högra och vänstra sidan hans. Och Herren sa, kvän vill locka Akab till att fara upp till Ramot i Gilead så han fäll där. Och den ene sa så och den andra så. Då gick spådomsanden fram och stilte sig för Herrens åsyn och sa, jag ska locka han. Herren spore han, Korleis? Han svarer, jeg vil gå av sted og være i løgnerånd i munnen på alle profeterne hans. Da sa Herren, ja, du skal lokke han, og det skal lukkes for deg. Gå av sted og gjør det. Se, nå har Herren lagt i løgnerånd i munnen på alle disse profeterne dine, men Herren har varslet ulukke for deg. Da gikk Sidkia sånn til Kenana fram og slo Mika på kinnet og sa, hvordan har Herrens ånd gått over fra meg for å tale til deg? Mika svarer, det skal du få se den dagen du rømmer fra rom til rom for å gjemme deg. Da sier Israelkongen, ta Mika og før han at ende til Amon, hovdingen i byen, og kongesånden Joas. Det viser altså at han skal reknes som statsfange. Og sier til dem, så sier kongen, set han i fangehuset, og la han leve på knapp tildeling av vatten og brød, til jeg kommer uskadd heimat. Mika sa, kjem du uskadd heimat, så har ikke Herren talet gjennom meg. Og han sa, hør dette, alle folk. Og så ber de fangeholdet med Mika, og i krig med de to andre. Og der gikk det jo som Mika sa, Akab fall, og får sin dom, Ramot i Gilead. En underlig historie, og den burde vi lest grundig. Nå har jeg lest en del. Her har altså Akab nærmest hatt en slags omvendelse. Men det er ikke blitt hjerteomvendelse. Det er ikke det blitt. Det er ikke blitt noe virkelig oppgjør med sin synd. Det er det ikke blitt. Men han har vendt tilbake til Israels, og så har han samlet rundt seg en rad med predikanter. 400 stykker. Men det var en pris for å få være predikanter. Og det var at de forkynte det han likte å høre. Det var prisen. Så de som var der, de var villige til det altså. Forkynne et trøstfullt budskap til mannen. For det var det han ville høre. Men det var en som ikke var villig til det, det var Mika. Og han har antagelig vært i fengsel før. I alle fall så sendte han vekk. Han skulle ikke høre. Men de andre, de stod der og profeterte. Slik i situasjonen. Og så kommer et voldsomt press på Mika. Forkynn du også sånn. For nå spår alle godt for kongen. Må du også la budskapet ditt være sånn. Men han står for den levende Gud. Så han kan ikke si annet enn det han får ifra Gud. Og så ser vi hvordan det går videre. Jeg vil bare lyst til å si lite grann om disse falske profeterne. For da var de. Selv om de så ut så de forkynte for Herren. Han Sidkia står der hadde laget seg noen horn av jern. Det høres litt nærmest drama da, det er ikke ukjent i dag. Det er jo vanligt da. Og så skulle han forkynne med det. Dette skal du stonga syrarene med. Hvor hadde han det ifra? Var det noe han bare kom på? Nei, han hadde det ifra skriften. For det står nemlig det i velsignelsen over Nordrikes største stamme, Efraim. Men du skal få være jernhorn som en vill okse for å stonga fiendene dine. Så det er en utleggelse av Guds ord gjennom Moses i 5. Mosebok 32. Men de forkynte på en måte så det kom i strid med skriften sitt egentlige innhold. For det var til trøst for en som var uomvendt. Og hvor bibelsken en kan gi deg utsyn for å være, blir det til trøst for den som er utenfor Kristus, utenfor Guds rike, så er det ikke fra Gud. Det er ikke Guds ords rette forkynnelse. Men Akab, han ville ha det, den forkynnelsen. Han ville ha folk som trøste han med Guds ord. Men han var ikke lenger interessert i sannheten. Han var interessert i trøst, ikke sant. Og det er noe til det alvoret som vi skal spørre oss når vi skal på møte, før vi går, og mens vi er her. Jeg kommer her fordi jeg vil ha trøst, eller komme her fordi jeg vil høre sannheten. Det var kanskje bedre du ikke gikk, hvis du ikke kom for å høre sannheten. Det er alvor da. Mika han står for Gud. Det første han gjør er å spå akkurat sånn som Akab vil høre, men så tydelig at det skiner gjennom. Det er meningsløst for deg å spørre Herren Akab, for du har bestemt hva slags budskap du vil ha. Du vil ikke høre sannheten. Skal du få det som du vil? Dra du, det skal lukkes for deg. Men det blir jo så tydelig at han må ta tilbake forkynne sant. Du må forkynne sant. Og så sier han at det blir din ende dette. Israel skal komme hjem uten konge. Var det ikke det jeg sa? Han spår meg aldri godt. Han har nok imot meg. Den personen har nok imot meg. Og det er en veldig fin og effektiv måte å få vekk Guds ord på. Bare henger på folk og sier de har imot meg. Så er du ferdig. Det er ikke det at det... Og så er det folk som er uvillige og vanskelige. Det finnes vanskelige folk i verden. Men der så er det spørst om, er det sannheten? Hva er så sant? Hva hjelper det om en forvekket menneske? Hvis det hadde sannheten. For sannheten kan jeg aldri få vekk. Du må bare se, Anders, hvis du ikke klarer å være inne, så må du bare få lov å ta pause. Med storart at han får være på møte andre kvelden på rad etter sånn hata. Så det var bare å ordne deg sånn som du må. Skal vi ta... Det er et sångvers som vi har sånget ofte. Og det er dette: Jesus frelser, vi er her for ditt sannhetsord å høre. Og det synes jeg er i grunn noe veldig godt når vi samles da. Jesus frelser, vi er her for ditt sannhetsord å høre. Tenk om det kunne være sant for oss alle dager. At vi gikk for å høre sannheten fra Gud. Det er noe veldig stort, nemlig når Gud kommer til oss og byr oss kjærlighet til sannheten. Det er nemlig noe som jeg må ta imot da. Det står da om å ta imot kjærlighet til sannheten. Og det hadde ikke Akab lenger. Han hadde hatt en mann som hadde fått kynt for han, nemlig Elias. Men aldri førte han til sannhetserkjennelse. Og så var det Mika som var der og forkynte. Og forkynnelsen til Mika stakk. Noen som kjenner meg da. Jeg kjenner en mann oppe i Nord-Norge. Så hadde han latt oppskriften der oppe sånn som det var. Da var det gjerne sånn at det var noen som la hendene på dem. Og tilsa de syndenes forlatelse. Og han ble en kristen. Så var det en som var borte i han. Og så stakk det. Han spurte han, har du nå virkelig sett inn i frihetens fullkomne lov? Ah, likte det ikke. Og flere ganger var han igjen. Og til slutt så begynte han å gå utenom. Når han møtte den mannen så gikk han vekk. Prøvde å lure seg utenom, så han slapp møte han. Men så, dette fortalte denne mannen meg selv, hvordan han hadde det. Men så en dag så ble det så alvorlig for han. Når du ikke klarer deg for den mannen en gang, hvordan skal du da klare deg for Gud? Det er jo ikke et menneske. Det er jo ingen menneske som har makt til å forkaste oss i fortapelsen. Men spørsmålet er hva Gud sier. Så det hjelper jo fint litt om jeg skulle ifra meg et menneske. Hvis mennesket hadde Guds røst. Guds ord. Og det var det med Akab her. Han hadde en mann som forkynte Guds ord. Og så får han se hva som virkelig held på å skje. For denne, de satt ut på tresjevollen der, to store kongetroner, og folket rundt ikring, og profetene så hisser de opp, de må dra i krigen. Dra i krigen. Alt ser så lovende ut. Men det har sitt motsvarende bilde i himmelen. Der sitter det også en kongetrone, og Gud har sine herrer rundt seg. Men der sitter han for å dømme den ugudelige kongen. Og så er det spørsmål om hvordan det skal skje. Og den ene sa sånn, og den andre sånn. Og så kommer spådomsånden fram, står det her. Den så gav profetene budskap. Jeg skal gjøre det. Hvordan? Jeg skal gå og være i løgnerånd i munnen på alle profetene. Ja, det skal lukkes. Og så får han altså 400 mann som forkynner likt. Og han tar imot budskapet deres. Og så reiser han i krigen og blir bedratt. Da blir hans dom og ende. Ser du her Guds ord? Dommen over å ikke ville høre sannheten. Gud er ikke den som gjør seg med en gang. Han kommer igjen. Men før eller senere så feller Gud den dommen. Vel, du skal slippe. Du skal få det som du vil. Du skal slippe å høre sannheten. Og så får en der budskapet en ønsker. Og får gå uten stikk, uten fred. Fortapt, fordømt. Dommen over å ikke ta imot kjærlighet til sannheten er at den blir overgitt til løgnen. Så den ikke lenger kan høre sannheten. Og det er det selv på å skje i det norske folk i dag. Fordi folk ikke lenger vil høre om synd, for eksempel. Så får de snart massevis av forkynner. Så trøster folk. Uten at det blir oppgjør med synden. De får gå i fred. Lika inn i evigheten. Uten hjertets omvendelse. Uten oppgjør med sin synd. Men de har selv valgt det. De ville ha det sånn. De likte den slags forkynnelse. Og de fikk det. Derfor har jeg tenkt på det, og nå er det lett å tenke når vi sitter her. Noen er det jo forskjellig sånn som jeg kan tenke. Ja, dette er jo de liberale. De vil ha alt så liberalt. Og det er sant. Det er mange som vil. De vil ikke høre et ord om synd. Og de slipper. De slipper. Fleste kirker i Norge tar munnen for full nå, så får det bedre over med meg. Men jeg er redd det er sant. De fleste kirker i Norge er det ingenting som virkelig kan stikke til omvendelse. Det går så stilt og fredelig for alle. Jeg har vært i så mange begravelser rundt om, så jeg synes det er vondt. Der folk liksom får trøst uansett. Det er en her inne som snakket om det ordet. Han har gjenfødt oss til et levende håp. Les den på kirkegården. Det er ikke så mange som har gjenfødt til et levende håp. Jeg sa Jesus da. De som ved Guds makt blir holdt oppe ved troen. Ingen andre gjenfødt et levende håp. Så les en da og trøste alle menneskene. Jeg skulle ønske jeg tok feil, så jeg er ingenting jeg er mer glad for at jeg tok feil i dette der. Men jeg er redd det er sant. Men så er det så lett å si, ja det er så liberalt, det er så gale. Men sånn kan det bli i den mest konservative leir. Kan en forlange forkynnelse så støtter meg på mine veier. Så støtter meg liksom. Og gi viser at jeg har rett og så får sikre i fred og bli større og større og kristligere. Og så får Gud ikke tale ut med meg om min synd. Min situasjon. Og så kan jeg begynne å velge da. Velge den. For de forkynner det jeg har lyst til å høre. Jeg skulle ønske at det enda var den innstillingen mellom oss. Jeg har ikke lyst til å velge sånn. Jesus, du vet hva vi trenger. Send deg budskap som du vil si til mitt hjerte. Og gi meg å ta imot det enten det svir eller smaker. Det er den ånd vi trenger. Så kan det være inne i situasjonen i denne bygda og andre bygda. Så spørs det. Nå er det meg og deg det gjelder. Er det noe som du ikke vil høre? Er det noe Gud har arbeidet med din sjel? Talt med deg om sannheten? Og du lukker ditt øyre. Du vil ikke bli uroet. Vokt deg at ikke denne tiggeren som snakket om, som er på besøk med sitt ord og sin ånd. Og så skyver du han vekk. Og så er det gjennom rådslaging i himmelen om ditt liv snart. Jeg skal være i løgner ånd. Og så er du overgitt til løgner. Svære tilstander. Å nei, jeg skulle ønske deg at med disse dagene vi skulle være sammen, nå skal vi ha en veke. Gud velsigne dere at jeg vil komme og høre på. Ikke be om at jeg må bare få noe som trøster, men be om at vi får det vi trenger. Og at jeg må være lydig, sånn som Mika var, om det skulle koste det ene eller det andre. Det har ikke kostet så dyrt, men du verden hva det skal koste i evighet. Det står om den sittkia skal rømme fra rom til rom for å gjemme seg. På en topp i den stakke om predikantene skal være i lag med dig, de forførte i fortapelsen. Og de skal rope til dig uten ende, du var meg en dårlig predikant. Du var meg en dårlig prest. Jeg trodde du snakket sant, og nå er jeg bedratt. Må det ikke være sånn at vi bare kommer for å... Men hvor er det du vil inn til meg, Jesus? Hvor er det jeg sitter fast? Hvor er min synd henne? Hvor er det jeg trenger hjelp? Hvor er det jeg trenger sjelesorg? Jesus, må du tale til meg. Gå meg ikke forbi. Må ikke du teie. Må ikke du la meg gå i fred. Må si det så det er at med meg selv. Jeg blir så rolig når det går en stund uten at Guds ord får ramme meg. Må spør jeg, Jesus, har du gitt meg opp? Har du trekt deg ifra meg? Og så er det så godt når et ord igjen tekker tak. Så du må inn til Jesus og få se han igjen. Ja. Sånn er det i grunnen i Guds rike. Så kan det være konkrete synder. Det kan det godt være. Det er noen som... Jeg hørte om en jente. Hun hadde vært slem med mor si. Men i stedet for å gå til henne og snakke ut, så kom hun så fin og ville ta opp vasken. Og det var en som så oss og sa han, det var litt av en dotter du har. Hun er så flink til å hjelpe deg. Sa mor, jeg hadde heller likt å snakke ut om det hun har gjort. Kan en bli så ivrig og from, men en går utenom det punktet som en skulle snakke ut med Gud om. Kanskje snakke ut med mennesker en dag. Så lurer en seg utenom. Kan en være så fin på alle områder, men hva hjelper da når jeg ikke lenger er i pakt med sannheten? Går utenom. Eller kan være noe i tilstanden min. At jeg prøver å få trøst uten å funne Kristus. Uten å funne sitt inn i hemmeligheten i evangeliet. Så går det og vil ha trøst. Og så finner jeg ro. Jeg vil jo være en kristen. Jeg ber jo. Alt dette er vel og bra, men det er ikke det samme som å være i Kristus. Og så kan en lure seg unna sånn og finne trøstegrunner i det fremmede landet. Må Gud gi oss at det ikke blir sånn. Han vil oss ikke noe vondt, Jesus. Det vil han ikke. Om jeg aldri så gale fatt, om du er en hykler, om du har levd i synd, ja, hvor galt det ender med deg? Sannheten kommer, så er det fordi Jesus vil ha deg frelst hjem. Det skal jeg love deg. Og hadde denne Herodes tatt imot budskapet til døperen, så skulle han sikkert vært i den hvite flokken han også. Hadde Aka begynt å lytte til Mikas stemme. Men i staden så valgte han en lettere vei. Slapp ta oppgjør. Slapp omvendelsens bort. Og så går han. Til slutt overgitt til løgnet. Ja, nå har jeg talt så lenge som jeg burde gjerne av Elsula. Så nå skal vi avslutte med et par ord fra Bibelen. Så understreker de har vært sammen med om. Det ene er det som står om i endetid og når antikrist skal tre fram på historiens arena. Da står det sånn ifra vers 9 i 2. Tessalonika brev kapittel 2. Den lovløse kjem etter Satans verksemd med stor makt i lygn og tegn og under. Det går føre seg med all slags urettferd i forføring mellom de som går fortapt. Av de ikke tok imot kjærleiken til sanninga, så de kunne vært frelste. Difor sender Gud i kraftig villfaring, så de tror løgna. For at de skal være dømde, alle de som ikke har trodd sanninga, men hatt sin hugnad i urettferda. Og det andre jeg vil minne om er Johannes 3. Der står det sånn. Dette er dommen, at lyset er kommet til vera, og mennesket elsker mørket mer enn lyset, for gjerningene dere var vonde. For hver den som gjør det vonde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, så ikke gjerningene skal være refsa. Men den som gjør etter sanninga, kommer til lyset, så gjerningene han skal komme for dagen, for de er gjort i Gud. Ja, dette er dommen. Her er det ene grunnlag som dommedag blir utført på, nemlig lyset er kommet. Sannhetens lys er kommet. Og da har det skjedd noe. Noen dreg seg under lyset, og noen kjem til lyset. Det hele dommen skjer i forhold til lyset fra Gud. De som handler til Guds påvirkning, de kommer til lyset og må høre mer, inntil de finner Jesus og blir hos han. Men de som ikke gjør etter Guds påvirkning, de hater lyset og dreg seg unna lyset. De blir i mørket. Da Gud gjerne talte noe i ditt liv, og så er det store spørsmålet. Var du en som drog deg unna, eller var du en som kom inn i lyset og var lysets barn? Og hvor er det nå? Det er jo gjerne sånn at det var sånn en gang. Men hvor er det nå? Tåler jeg lyset, eller elsker jeg mørket mer og drar meg unna? Dette er dommen. Lyset kommer. Det skjer ingenting nytt på dommens dag, siste store. Alt skjer her når lyset kommer. Noen drages inn til oppgjør og nåde hos Gud, og noen drar seg unna og blir overgitt til mørket før eller senere. Og hvor godt det er at Gud vil oss vel og taler til oss. Ja, dette var det jeg hadde på hjertet i kveld. Nå skal vi slutte. Jeg tror vi skal be til Gud i sammen. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at du er vår sjelevenn, hyrde og tilsynsmann. Du vil ikke møsse noen til oss. Og så kommer du med sannhetens lys til hjertet vårt. Og så vil du ha oss hjem, Herre Jesus. Nå ber vi deg om et lydhørt hjerte og en villig ånd til å ta imot ditt ord. Så ber jeg Jesus at jeg må stå i veien. Så ber jeg at ingen må avvise sannheten om han er vond å ta. Men at det må være sånne som drages imot ditt lys og til deg. Takk Jesus for at du ikke ville at vi skulle gå fortapt noen. Takker deg for denne flokken her, Jesus. Du kjenner de alle. Du vet hvor den enkelte har det. Du vet om det er noen som sitter fast her. Herre Jesus, vi ber deg at ingen til oss må gå fortapt. Vi ber om å få være hverandre til hjelp. Herre, om ikke du tar deg av oss, så vil vi gå fortapt alle sammen. Men takk for at du ennå søker og ennå leter. Og ennå kaller. Og takk for du ennå taler til mitt hjerte. Jesus, gi meg alltid å være av sannheten. Amen.